Je to radioporadna Českého rozhlasu Pardubice, čtvrtek 27. června a jak už jsem naznačil před malou chvílí, naším dnešním hostem bude mluvčí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. Leto je totiž dobou, kdy hasiči tradičně likvidují asi nejvíce požárů, prázdniny jsou pak obdobím, kdy mají jednotky požární ochrany obvykle nadprůměrný počet i takzvaných technických zásahů, zejména u dopravních nehod, úniku různých nebezpečných látek, ale i třeba práce na vodě, otevírání prostor, odstraňování překážek, likvidace obtížného nebezpečného hmyzu a tak dále a tak dále. Takže jsem moc rád, že Vendula Horáková dorazila. Hezký den.
Krásný den, krásný čtvrtek.
A krásné dopoledne, ještě stále pořád, ještě necelou hodinu. Jinak my se budeme tykat, protože se známe, nebudeme tady asi hrát divadlo, že aby jsme to vysvětlili posluchačům hned na úvod. A když jsme u toho úvodu, asi bych se nejprve podíval do statistik. Kolik výjezdů měli hasiči v létě loňského roku?
Tak celkově evidujeme za dva měsíce prázdnin 198 požárů. Mezi ně patří požáry dopravních prostředků, budov, odpadů, trávy, polí, popelnice a podíváme-li se jen na požáry v přírodním prostředí, tak hasiče zasahovali u těchto požárů v loňském roce v 82 případech.
Předloňský rok byl pro hasiče asi pořádnou zatěžkávací zkouškou. Teď mám na mysli ten požár v Českosaském Švýcarsku. Požáry v přírodě jsou zpravidla dílem člověka.
Ano,
jeho neopatrným chováním. Jak se tady v přírodě chovat, aby se něco podobného neopakovalo? Tady asi platí opravdu pozor na každý nedopalek a tak podobně.
Přesně tak. A pokud bychom rozdělávali ohně v přírodě, tak je nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 metrů od kraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujme, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Oheň nezakládejme pod větvemi nebo na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, ani v blízkosti stohu, tam je minimálně 100 metrů od něj tedy, a také určitě daleko od seníků. Létající iskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí požár. No a samozřejmě při procházce lesem určitě nebudeme odhazovat nedopálky.
To je jasná věc. A co třeba odhozené sklo? Je to pravda, že takové sklo třeba může způsobit požár?
Zkoušeli jsme si to na vlastní kůži s televizním štábem a skutečně po delší době se vznítí suchá tráva. A vůbec v tomto suchém počasí bychom nedoporučovali zakládat žádné ohně.
Leto je časem táboráku, to má svá pravidla, už jsme tady některá z nich připomněli před chvílí, tedy člověk by řekl dokola omílaná, ale stejně se vždycky najdou tací, kteří jich nedbají. Co všechno se může stát, když děláme táborák a jak bychom měli správně postupovat?
Tak dělejte jenom takový táborák, který dokážete opravdu zvládnout. Oheň nesmíme ponechat bez dozoru, dobré je mít nachystán dostatek vody, po případě písek nebo hlínu, a kdyby se oheň vymknul kontrole a za silného větru nebo v období extrémního sucha, bychom oheň v přírodě nebo na volném prostranství určitě neměli rozdělávat vůbec. Do ohně nikdy nevhazujeme jakékoliv výbušné předměty. Oheň neroznášíme po okolí, rádi to mají děti, zaboří klacek do ohniště a pak s ním běhají.
Co třeba kamení z řeky, když si dám kolem ohniště?
To asi úplně nebude pomáhat, to se za chvíli rozpálí také tím ohněm, takže může to být chvilku dobré, ale určitě mít připravenou nějakou vodu nebo tu hlínu, jak jsem říkala.
Co když se na mě neopatrným chováním vznítí oděv? Asi bychom také měli dobře volit to, co na sebe vezmeme k táboráku.
Přesně tak, pokud se na nás vznítí oděv, není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkat, tím se jenom podpoří hoření, okamžitě si lehnout na zem a chránit si obličej, válet sudy, to trénujeme třeba s dětmi ve školce. Dokud tedy plameny neuhasnou, válením se totiž zamezí přístupu vzduchu potřebného k hoření a je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie, neumělá látka, lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkat, popálené místo i hned ponořit do čisté, studené a proudící vody a vyhledat pomoc.
Teď budeme grilovat. Čím dál víc rozšířeným nešvarem je grilování na balkoně. Může se tohle vůbec?
Tak může se, pro balkonové grilování je nejpraktičtější grill na elektřinu, jo, aby nám neodlétávaly nějaké kousky popela nebo uhlíky by mohly také zapadnout někde a pak by to bylo velmi nebezpečné.
Sousedi hlavně by měli radost z toho kouře asi.
Přesně. Nejjednodušší tedy radou, jak zacházet s grillem, je přečíst si návod k obsluze, který si dnes lze opatřit i na internetu a dodržovat ho. Jedná-li se o grill plynový, tak pokud dojde k požáru, samozřejmě ten plynový budeme používat někde na terase, ne určitě na tom balkoně, tak pokud dojde k požáru plynové nádoby, tak je nejdůležitější zamezit přístupu plynu do zařízení. To znamená, pokud to jde, uzavřít láhev, jinak hodit hořící třeba do sudu, bazénu, rybníku a podobně a pak přivolat hasiče hned.
Tu tlakovou láhev hořící? Aha. Tak to je zajímavé. Nepouštět se do hašení třeba mokrým hadrem, nic podobného.
Ne, nepouštěla bych se do větších věcí.
Dobře. Ještě jsem si vzpomněl na jeden nešvar, spojený třeba s letními oslavami, svatbami a tak podobně. To jsou lampiony štěstí. To vám asi také přidělává starosti dost. Mm-hmm,
to už styčujeme prst. Létající lampion tvoří dvě části. Balon z rýžového nebo morušového papíru a bambusový či drátěný rám, který nese malou svíčku nebo hořák. Tvary, barvy, objemy létajících přání jsou opravdu různé. To záleží na fantazii toho výrobce. A limitním parametrem je pouze dostatečně výkonný hořák, který musí být dimenzován tak, aby stihl vytvořit dostatečné množství teplého vzduchu pro vynesení hmotnosti balónu, rámu a hořáku, než sám dohoří. Ovšem volně vypuštěný lampion je z pohledu hasičů naprosto nekontrolovatelný otevřený oheň, který se na obloze může chovat zcela nepředvídatelně a při sebe menším poškození může tento otevřený oheň spadnout na střechy domů, do lesa, kamkoliv jinam, kde velmi snadno způsobí požár. Vypuštěním otevřeného ohně do prostoru, kde není nijak pod lidskou kontrolou, se každý, kdo tak učiní, dopouští porušení zákona o požární ochraně. Ten totiž každému nařizuje počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. Hořák dokáže vyvinout vysokou teplotu, která může zapálit hořlavé materiály. Jak jsme mluvili o té střeše, tedy střešní pláště, pláště budov, seno, dřevo a hoří dostatečně dlouhou dobu, aby mohl požár způsobit i několik kilometrů od místa vypuštění. My jako hasiči nedoporučujeme vypouštění lampionu štěstí.
No a co požáry v domácnosti? Svíčky, požár při vaření a tak podobně, to je asi na hodně dlouhé povídání.
Tak svíčky, ty se převážně používají hlavně v zimě, i když dneska máme lucerničky na terasách, tak určitě dát do nehořlavého kelímku nejlépe skleničky nebo nějaké skleněné nehořlavé nádoby. A jinak zhruba každý pátý požár vznikne v domácnosti a úplně nejvíc v kuchyni. Hrozbou stále je hořící olej na pánvi nebo v hranci. Když pořádáme dny otevřených dveří, neustále všem návštěvníkům vštěpujeme do hlavy, že hořící olej nikdy nesmíme hasit vodou. Ten hořící olej má až 450 stupňů Celsia. Když byste do něj nalili, stačí opravdu deci vody, tak vyšlehnou až 8-metrové plameny a každý má nad sporákem odsavač kouře, když si to teď probleskne hlavou, tak vyšlehnuté plameny se otočí proti vám a způsobí vám ještě popálení. Pomůže tedy poklička nebo navlhčená vyždímaná utěrka.
Mimochodem, jak je to s povinností mít doma hasicí přístroj?
Tak přenosný hasicí přístroj je vhodný do každé domácnosti. Tyto prostředky mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Pokud vám totiž například začne hořet skříň, záclony, kbelík s vodou již na uhašení nemusí stačit a je třeba použít přenosný hasicí přístroj, který má mnohem větší hasební účinek. I když ani po nabytí účinnosti nové vyhlášky číslo 23 z roku 2008 sbírky o technických podmínkách požární ochrany staveb nebude vybavení hasicími přístroji povinné pro všechny domácnosti. Nově je to pouze pro nové rodinné domy. Tak hasiči na základě svých bohatých zkušeností pořízení hasicího přístroje doporučují. Stejně jako u hlásičů požáru, také u hasicích přístrojů platí, že jejich umístění, druhy a počet je poté stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné novostavby.
A já se na tohle přimlouvám, také jsem si myslel, že to nikdy nepoužiju. Pořídil jsem, stojí to tisícovku a nakonec se velmi hodil tedy.
I když ho nepoužijete, máte čisté svědomí. Tak. A když ho použijete, zachráníte miliony.
Dalším živlem, který k letu patří, ale také nám může při neopatrnosti nadělat pořádné lapály, je voda. Vodáci vyráží na lodě a věřím, že splavy a jezy jsou takovým vítaným zpestřením na tom voleji, pomalém toku. Ale tady opět pozor.
Ano, i v našem kraji se nachází hned několik nebezpečných jezů, které jsou nebezpečné třeba po deštích. V některých situacích, když je opravdu extrémní sucho, tak nebezpečné jezy nebudou, ale ty nebezpečné jezy jsou přes riziko vodácky oblíbené a pod nebezpečnými jezy se tedy nikdy nekoupat, neskákat do nich kvůli záchraně, ani do nich nenajíždět lodí zhora blízko ke koruně, nepřibližovat se ani ze spodu. Pokud se dostanete vy nebo někdo jiný do potíží, vždy volejte hned tísňovou linku 112.
A jak poznat pohledem nebezpečný jez?
Tak je to velmi složité. Když se jde někdo koupat nebo sjíždí jez, tak ve většině případů už jsou nebezpečné jezy označené a to je už tedy viditelné na první pohled. Každý jez je specifický a to zejména v určitém množství průtoku vody. Dole se pak tvoří válec, který je velmi nebezpečný a asi nikdo z nás neví, jak vypadá přímo dno jezu. Mohou tam být stromy, rozbitá lahev a laik nepozná, jak nebezpečný jez je zrovna ten, u kterého se nachází. Každý jez by měl být označený, na hasičském operačním středisku máme v mapách označeny vodní toky, místní názvy, trauma body a tak dále a jsme schopni místo i hned lokalizovat a poslat na místo pomoc. Před jezem je tedy dobré vždy zastavit, zjistit situaci, podívat se. Nesjíždím ho hned. Nejen vodní válec je tedy nebezpečný, ale jak už jsem říkala, i dno jezu může být nebezpečný.
Ta zdánlivě klidná hladina na tom jezu, to může znamenat pořádný průšvih, takže i tady veliký pozor a asi se opravdu nejprve podívat i vlastně v mapách. Tuším, že to je vždycky napsané, kde jezdit, kde nejezdit, kde přenášet a tak podobně. No, když už vidím na jezu tonoucího, můžu mu nějakým způsobem pomoci?
Pokud se jedná o vodáky, měly by být vybavení, vesta je základ, přilba, rukavice, to je základ vybavení u všech, hlavně u dětí a jednoduše tedy u všech lidí, kteří se vydávají na řeku. Dále je to házecí pytlík, po případě plovoucí předmět. Vytipované nebezpečné jezy jsou vybaveny kotvou a ta by měla být zaplombovaná u jezu. Stává se ale, že ten plovák nebo lano jsou ukradené. Tak můžeme pomoci dlouhým klackem, dnes má hodně lidí pedalboardy, tak mu ho pošleme na pomoc, neskáčeme do jezu, voláme hned o pomoc, mobilem na břehu hned vytáčím tísňové linky.
Dobře, takže hlavně neskákat za ním, protože se vlastně dostanu do té samé situace.
Přesně tak.
Tak, správný námořník má místo jedné ruky hák, v té druhé třímá flašku rumu, alkohol a voda, to asi není úplně dobrá kombinace.
Alkohol na vodu opravdu nepatří, ale skutečnost je bohužel jiná. Spousta lidí je pod vlivem alkoholu, potom ale ztrácí zábrany a stávají se velmi nepříjemné události, které potom řeší složky integrovaného záchranného systému.
A teď přemýšlím, je to vůbec povolené, alkohol na lodí?
Já myslím, že není.
Já taky myslím, že není. Takže může být i třeba i kontrola policejní na břehu, že na nás mávne plácačkou, dá nám fouknout a odstavíme loď do vystřízlivění. Asi bych to neskoušel, zkrátka to neriskujte. Na pitný režim bychom ale rozhodně měli dbát, zvlášť na sluníčku u vody a chladit rozpalené tělo skokem do vody, to taky nebude dobrý nápad.
Nikdy neskákejte, uhřátí do vody, hrozí nebezpečí srdečního selhání a utonutí. Potom noční koupání je také nebezpečné, za tmy snadno dojde ke ztrátě orientace. A neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká, nebo zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo jiné předměty, anebo je tam příliš mělko. Alkohol, už jsme mluvili, a koupání skutečně není dobrá kombinace. Každoročně jsme voláni k tragickým utonutím lidí pod vlivem alkoholu. Nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti a také v případě, že jste dobrými plavci, vždy počítejte například s možností náhle změny počasí, podchlazení a svalových křečí a tak dále a tak dále.
K těm křečím tedy se určitě ještě dostaneme. V bazénu mě hlídá plavčík, ale co když víc fandím přírodním vodním plochám? Jak postupovat, když třeba kamarád najednou začne mizet pod hladinou?
Snažím se kamarádovi pomoci.
A neutopí mě?
Ne. Voláme tedy o pomoc, že se někdo topí. Držíme kamarádovi hlavu nad vodou a snažíme se dostat co nejdříve na břeh.
Můžu nějak pomoci sám sobě, když dostanu ve vodě křeč, protože to je taky hodně nepříjemná, nebezpečná situace.
Tak sám sobě to je opravdu těžké říci. Představuju si to na sobě, neumím si to představit. Tak. Záleží samozřejmě na tom, jak je kdo zdatný.
Asi nezmatkovat v první řadě.
Nezmatkovat, jakou má fyzickou nějakou kondici a rozhodně volám o pomoc. Z té vody prostě křičím. Pokud nejste zdatný plavec, tak se ani neodvažujte plout daleko od břehu a záleží vždycky na situaci.
A ideálně se teda plavat podél břehu a ne doprostřed, tak jako to dělám
sám,
i já, a ne
ale
sám.
Alespoň ve dvou, ve třech.
Dobře, no. Vemte si to k srdci všichni. Teď opustíme téma oheň a voda, a tedy živly, a vrhneme se na obtížný bodavý hmyz. Obrazně se na něj vrhneme, tedy lepší si ho nevšímat, ale co když nám znepříjemňuje pobyt třeba na zahradě? Například k vosím hnízdům, rojům jsou hasiči také celkem často povolávání.
Ano, nevšímat, to je dobré slovo, to se mi líbí. Pokud se jedná o včely, tak je lepší třeba hodinu počkat. Nechoď do toho místa, roj odletí, včel je málo a bez nich bychom byli ztraceni. Pokud se jedná o vosy a sršně, ty nastupují právě teď o prázdninách červenec, srpen, tak v tom případě, pokud na nás útočí, mají báň třeba na domě či garáži, voláme buď specializovanou firmu, a je-li přítomen alergik, tak určitě volejte hasiče. Rozhodně hmyz nedrážděte.
Mm-hmm. Takže hasiče v případě, že opravdu ohrožují, už je to vlastně neřešitelné nebo nesnesitelné a nedá se třeba utíct nikam.
Pokud se nedá utíct, pokud mohu se pohybovat někde jinde v zahradě, tak
rychle pryč.
Pokud možno nevšímám.
Dobře. Tak pojďme na závěr našeho povídání také trochu odlehčit. Hasiči totiž neřeší jenom požáry nebo dopravní nehody, občas se dostanou i ke kuriózním případům. Můžeme si říct nějaký z poslední doby, ideálně s dobrým koncem tedy.
Tak jsou to většinou zvířátka, někdy nám dají hodně zabrat, někdy je zachráníme během několika minut. Tady to ve většině případů bývá příběh opravdu s dobrým koncem, za ty jsme rádi. Nedávno to byl například odchyt srnky v Lázních Bohdanči, který také skončil vypuštěním srnečka do volné přírody. A jindy je to uvězněný roris v síti nebo záchrana čápů, koní, dobytka a podobně. Chtělo by to víc takových dobrých konců.
No tak a těch je co nejvíce, co nejméně těch špatných případů, abyste řešili. Jinak moc díky za tvůj čas a budu se těšit na další shledání tady ve studiu Českého rozhlasu Pardubice.
Mirku, já děkuji za pozvání a všem posluchačům přeju báječné léto s krásnými zážitky a hlavně dobrým návratem domů.
Mluvčí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková byla naším dnešním hostem.